В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи може малий бізнес знайти спільну мову з владою?
Можна знайти діалог. Треба відходити від емоційних аргументів, переходити до жорстких цифрових аргументів.
Про що свідчать перші арешти в Генеральній прокуратурі?
Якби не рішення президента про створення цієї служби, ніколи всередині Генеральної прокуратури ніхто б не дозволив створити такий орган. Така б спецоперація, принаймні для оцих найвищих посадових осіб Генеральної прокуратури, не пройшла.
Через півроку спливає термін дії мінських домовленостей. Що буде далі?
Ми повинні таким чином вести свою політику і внутрішню, і зовнішню, для того, щоб Росія зрозуміла, що їй треба не вбивати українських громадян, а відступати і виконувати те, на що вона дала свою згоду.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Як здійснюються реформи, які мають допомогти вижити і ожити малому і середньому бізнесу? У чому сенс дерегуляції? Про це Віталій Портников говорить з головою Державної регуляторної служби України Ксенією Ляпіною.
От в нашій країні, пані Ксенія, люди, які думають про майбутнє, вони підрізають, я б сказав, на дві категорії. Перша категорія – це ті, які впевнені, що українську економіку врятує відповідальність великого бізнесу, і треба йому допомагати якось зміцнюватися, переводити його гроші з офшорів сюди, в Україну, робити його більш цивілізованим, менш олігархічним. А є друга категорія людей, які впевнені, що країна може бути врятована тільки, якщо буде створено умови для бізнес-ініціативи кожного, тобто для малого і середнього бізнесу. І от ми з вами відносимося до другої категорії. Але тут виникає питання, що тепер можна зробити з точки зору реформ. Що можна зробити Державна регуляторна служба, щоб змінити ситуацію? Як вона може допомогти людям, які, як бачимо, досить серйозно потерпають від нинішніх економічних умов?
Ну, власне, дуже було приємно почути, що підприємці роблять дуже фаховий аналіз ситуації. Це говорить просто про рівень. Такого фахового аналізу не почуєш в кабінетах влади іноді. Насправді, дуже правильно вони вичленили головні фактори. Це макроекономічна стабільність або нестабільність. Вона руйнує зразу. Малий бізнес – це як, травичка така, да? Тільки морозить, все, травичка загинула. Великі дерева виживають, травичка не виживає. Тому макроекономічна нестабільність відразу, як отой мороз, руйнує оцю grassroots, оцей мікро і малий бізнес. Особливо на них сильно впадає і впливає це курс долара і купівельна спроможність населення. Тому що 80% цих мікро і малих бізнесів, вони ж орієнтовані на кінцевого споживача. Схлопується споживчий ринок, відповідно падає активність підприємницька. Однак я хочу звернути увагу, чому я вірю, що малий бізнес врятує країну. Тому що приватна ініціатива, вона тим і відрізняється від всяких там державних стратегій, концепцій, планувань, що вона дуже динамічна. Сьогодні закінчилась одна тема, і в голові цього підприємця народжується вже нова. Він ініціативний, він знає, чим зайнятися, знає, як продати свій товар. Головне, що треба, перше, не заважати йому. Друге, держава має докласти всіх зусиль, щоб стабілізувати, принаймні, хоча б валютну складову, що, власне, зараз це робиться. Бачите, на певний період нам вдалося досягти, і багато хто з макроекономістів оцінює ситуацію так, що найгірший період ми вже пройшли на початку року. Так воно приблизно прогнозувалось, що початок року буде найгірший з точки зору падіння ВВП, з точки зору нестабільності валюти, отже, відповідно, падіння доходів населення, потім почне потрошку стабілізуватись, вирівнюватись, отже, з'явиться споживчий попит. А друга складова – не забирати у бізнеса і не заважати йому робити те, що він хоче, може, знає, як робити, бо це його ініціатива. От політика дерегуляції, про яку ми так зараз часто чуємо, і це слово, я дуже боюсь, що його заговорять, як і слово реформи. Знаєте, у нас є такі слова, які заговорюють, і потім зміст їх кудись втрачається. А нам дуже важливо зберігти зміст. Зміст дерегуляції – це відбити ручки у держави, щоб вона не лізла куди не слід. От так я би сформулювала простою мовою. Не створювала бар'єри, не нав'язувала якісь платежі, мається на увазі не податкові платежі, тому що податкова система – це окреме питання. Не створювала зайвих адміністративних видатків, тобто ну такі правила, в яких підприємець змушений витрачати кошти на невідомо що, невідомо, ну, воно не дає ні державі доход в бюджет, ні підприємцю не приносить користь, ну, комусь воно, безумовно, приносить користь, як правило, це якісь такі вузькі, дуже спеціалізовані ринки, які просто паразитують на тому, що держава їм створює клієнта. Оце все треба зруйнувати, це оперативна дерегуляція, і друге, не припустити нового, а це якраз засади державної регуляторної політики. От ми, якби, виконавці одного і другого. Ми координуємо діяльність дерегуляції, тобто забезпечуємо виконання цієї політики, і працюємо таким, знаєте, фільтром на шляху нових регулювань. От влада щось придумує в своїй сфері, і воно має пройти через наш фільтр, от якраз по тим критеріям, по яким я говорила. Не створи зайві бар'єри, не створи зайві видатки, не створи можливість корупції. От через ці фільтри має пройти будь-яка ідея державного регулювання. Оце ми цим займаємось. Це діяльність, я б сказала, системна. Тобто це не просто гасла, там один раз щось зробили, всі породіли, в долоні поляпали і все, і цим закінчилось. Це діяльність системна і постійна. Хочу звернути увагу, Європа така організована, така розвинена, займається цією діяльністю постійно, регулярно і постійно. Більше того, ми зараз беремо європейські методології, ну, наприклад, Small Business Test. Що це за методологія? А от видумує чиновник якусь регуляцію і не має вийти з такою регуляцією, доки не помірює, а чого буде коштувати саме малому і мікробізнесу виконати цю регуляцію. І чому саме мікробізнес? А тому, що йому завжди пропорційно його обсягу завжди дорожче виконувати будь-які державні вимоги. От яскравий приклад – ця історія з обов'язковим використанням касових апаратів в торгівлі, якщо це є дуже мікробізнес, там спрощенці другої, третьої категорії. Було ухвалено рішення, дуже там скоропостіжно наприкінці 2014 року, ніхто нічого не порахував, під емоційними гаслами, ну треба, хай всі застосовують касові апарати, буде так красиво, як в Європі. Ну, воно в Європі красиво теж стало тільки в останні роки. Навіть такі розвинені країни, там як Швеція, дуже складно впроваджували цю вимогу на мікробізнес.
Там є певна частина бізнесу, там народні, скажімо, промисли, все
які залишаються без касових апаратів. А такі країни, там як Словенія, тільки в наступному році впроваджують вимоги. Тобто красиво, розумієте, це такий фактор, який не поміряєш. А ми поміряли. І порахували, вийшло, що бізнесу за рік впровадження касових апаратів, от саме перший рік впровадження, треба витратити з своїх гарантів 37 мільярдів гривень. І всі стали зрозуміли, що ну насправді це неможливо, тому що цих коштів просто нема.
Ми от весь час говоримо про боротьбу з корупцією. Це зараз улюблений тренд. Так. Не зараз, це завжди.
Це взагалі улюблений
тренд. Ми 23 роки боремося з корупцією. Але ніяк не можемо прибрати тих бар'єрів, які, звісно, дають можливість чиновникам займатися корупцією.
Безумно.
Тому що у нас вважається, що краще 10 осіб заарештувати і посадити, ніж просто скасувати норму, якою вони користаються. Мені здається, що сутність регуляторної служби якраз має
зокрема,
бути в цьому.
Да, зокрема.
Тоді,
тоді
нема буде з ким боротися, це правда, але буде так. Інакше.
Ну, тут просто проблема в чому. Ми, як країна, яка все ж таки претендує на європейськість, ми беремо критерії безпеки, які закладені в Європі. І, безумовно, в результаті якісь бар'єри з'являються. Не буває, на жаль, так, щоб держава взагалі ну, не мусила втручатись ні в що. Ще не досконалі наші ринки, а тим більше особливо наші пострадянські ринки. Тобто якісь бар'єри з'являються. Наше завдання їх мінімізувати, щоб вони були тільки там, де це дійсно високий ступень ризику. Це так звана концепція ризикоорієнтованого менеджменту державного. І це фактично нова якість державного управління. Це так само одне з наших завдань. От нова якість державного управління, щоб перше, щоб розуміли ризики, щоб їх виміряли, щоб міряли, як це впливає на мікробізнес, щоб аналізували і рахували це. Ну і відповідно не припускали рішень, які негативні по цих всіх напрямках. Це нова якість державного управління. Якщо нам вдасться все це впровадити, я переконана, що і наслідки ми відчуємо відповідні позитивні.
А як взагалі ставляться підприємці до самої можливості контакту з державою? Вони сьогодні знаходяться в якомусь діалозі, який би якісно відрізнявся від того діалогу, який був в минулий?
Ну, безумовно, що...
Чують їх краще, чи ні?
Безумовно, що є свої проблеми в різних напрямках. Але можу сказати, от історія з касовими апаратами, вона показова. Да? Підприємці довгий час мовчали. Ну, не те, що мовчали, обговорювали, але так, ну, кулуарно намагалися там емоційно закликати, щось там розповісти і так далі. Потім вибухнули, вийшли на вулицю, стали щось дискутувати, але так само емоційно. З боку держави є різні органи, хтось чув, хтось не чув, але з боку держави і з боку великого бізнесу так само йшли емоційні аргументи. І от переломним моментом стало якраз підрахунок оцей small business test. Тому що це був перший не емоційний, а абсолютно жорсткий цифровий аргумент. І не треба було дискутувати, можна, не можна, красиво, не красиво. А от жорстка цифра, 37 мільярдів гривень. Вони зараз є в економіці? Можуть зараз викинути суб'єкти їх на впровадження красивого життя з касовими апаратами? Виявили, що нема. Відразу скоригували політику. Як ви знаєте, Верховна Рада ухвалила і уряд, ну, в принципі, згодився, тому що це в консультаціях відбувалось з фінансовим блоком уряду, що до мільйону гривень не застосовувати касові апарати. А що це значить? Це значить, що можна знайти діалог. Треба відходити від емоційних аргументів, переходити до жорстких цифрових аргументів. Ми свого боку будемо тиснути на органи влади, щоб вони рахували, тому що не рахують зараз. А підприємців закликають, щоб вони свого боку так само рахували.
Про діалог між малим бізнесом і державою із Ксенією Ляпіною, головою Державної регуляторної служби України, говорив Віталій Портников. Генеральна прокуратура України стала об'єктом пильної уваги української громадськості у зв'язку із гучним корупційним скандалом. Що це – початок самоочищення чи якісь прояви внутрішнього міжвідомчого конфлікту? Із гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами, головою підкомітету із питань державної безпеки, Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Андрієм Левосом і секретарем парламентського комітету з питань європейської інтеграції Оленою Сотник, ці питання обговорював Віталій Портников. А розмову вони розпочали з сюжету, який підготував Андрій Кузнецов.
Служба безпеки України і Генпрокуратура затримали першого заступника начальника головного слідчого управління ГПУ та заступника прокурора Київської області. Їх підозрюють в отриманні хабара у понад 3 мільйони гривень. Під час обшуків в кабінетах та вдома у підозрюваних слідчі вилучили 400 тисяч доларів, значні суми євро та гривень, багато ювелірних виробів, діаманти та зброю. За даними СБУ, прокурори вимагали хабар з підприємця, який займається видобутком піску. Тепер їм загрожує від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Президент України Петро Порошенко, вислуховуючи звіт силовиків про проведену спецоперацію, вимагав продовжити активну боротьбу з корупцією.
Хочу наголосити, що розслідування цієї справи буде знаходитись на моєму персональному контролі. Зараз треба продовжувати рішучу діяльність по викоріненню випадків корупції.
У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито через це гучне затримання у Генпрокуратурі виник конфлікт між виконувачем обов'язків генпрокурора Володимиром Гузером та заступником генпрокурора Давидом Саквареллідзе. Останній якраз і організовував спецоперацію проти хабарників. Володимиру Гузеру довелося давати прес-конференцію, на якій він заперечив інформацію про конфлікт.
Ні конфлікту, ні тим паче кримінального провадження стосовно Давида Саквареллідзе не було і не може бути.
Заступник генпрокурора Давид Саквареллідзе – нове обличчя у Генпрокуратурі. У Грузії він був членом команди Саакашвілі, нині бореться з корупцією в Україні. На своїй сторінці у Фейсбук раніше Саквареллідзе написав: «Хочу ще раз всім повторити, недоторканих не буде ні в ГПУ, ні в найменшій районній прокуратурі». Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Так, все ж таки, що це? Ну, насправді, ситуація, яка є в Генеральній прокуратурі, ну, це не секрет. Те, що відбувається, наприклад, по своєму досвіду, ми зверталися, можливо, десятку разів, і разів п'ять були в Гузаря,
з приводу діяльності там Бойка, Бакуліна, Льовочкіна, Фірташ, Єремєєва, всіх інших. Так. Завжди кожен раз ми, для нас були такі дитячі відповіді, відмовки, які завжди підштовхували тільки до одного висновку. Те, що Генеральна прокуратура, власне, і покриває всю цю діяльність всіх цих товаришів олігархів. Відповідно, крім того, знаєте, великий скандал, про який говорив неодноразово Вячеслав Константіновський, про те, що Генеральна прокуратура вимагала великого хабаря в розмірі 3 мільйонів гривень з підприємців. І початок цієї спецоперації фактично береться якраз в цій справі, коли до цього підприємця було і звернулося черговий раз про те, що необхідно дати великий хабар Генеральній прокуратурі. І Давид Сакварелідзе відгукнувся, скажімо так, на цю ситуацію і досить швидко відреагував, треба віддати належне і Службі безпеки України про те, що була швидка реакція, і тільки завдяки тому, що діяли на грані фолу, що діяли на грані того, що, скажімо, може бути зараз використано, або хотіло бути використано деякими чиновниками Генеральної прокуратури, що в незаконний спосіб, скажімо, було проведено обшуки, ну так і так аргументується другою стороною, було взято цей хабарник і вилучено великі суми коштів. Якщо б це йшло по звичній схемі, повірте мені, нічого б не було виявлено, ніхто не був би затриманий і арештований.
Пані Олено, тут виникає таке питання, що пан Андрій сам говорить, що це незвична схема і доводиться йти на порушення
формальне порушення.
Формально порушення
Це, що люди, які точно знають, що до них не може ніхто прийти до кабінету, можуть цьому кабінету дозволити собі все, що завгодно. І сьогодні. От в чому проблема.
Я б на місці Давида, перш ніж почати там реформувати місцеві прокуратури, потрусила би всі місцеві прокуратури, ми там знайдемо, точніше, регіональні і на містах, і ми там, думаю, знайдемо дуже багато чого цікавого, нам вистачить, щоб погасити, напевно, зовнішній борг України. А що стосується того, що відбувається, Давид, насправді, він не просто нове обличчя, він зовсім інший. І він явно відрізняється від того керівництва Генеральної прокуратури, яке є, і службу по внутрішньому розслідуванню, яку на сьогоднішній день він очолює. Я думаю, що воно дуже непросто далося, і якби не рішення президента про створення цієї служби, ніколи всередині Генеральної прокуратури ніхто б не дозволив створити такий орган. І більше того, я впевнена, дійсно, що така спецоперація, принаймні для оцих найвищих посадових осіб Генеральної прокуратури, не пройшла. Але я думаю, що це питання дійсно з одного боку на грані фолу, а з іншого боку у нього інших варіантів не було. Якби він не зробив таку показову операцію, якби цю показову операцію не отримало, не підтримало СБУ, і якби не було оперативного реагування, ми б ніколи з вами, як суспільство, не отримали доказів того, явних доказів того, що Генеральна прокуратура і прокуратура взагалі це більшості своєї корупціонери, яких просто треба отаким чином, голими руками, несподівано брати і доводити суспільству, що необхідні зміни, необхідна різка очистка і очищення. Тому що якби він почав з кадрової політики, абсолютно, то йому просто це прикрили б всі ці процеси, і ми в результаті отримали якісь формальні зміни, там кадри б змінилися на 10%, залишили всі б старі на всіх старих схемах. А так він підірвав остаточно довіру і довів, що не можна довіряти старим. Тепер у нього є повний карт-бланш, я вважаю, що суспільство має його в цьому підтримати і замінити на нових.
Мені ця історія якраз не видається такою позитивною, тому що вона просто продемонструвала, наскільки там ці агієві конюшні, я б сказав, стайні агії, наскільки вони, ну не то, що не розчищені, там ніякого Сакварелідзе не вистачить, це потрібно було, щоб сам кадровий склад цих відомств був готовий змінюватися, а не щоб він змінювався, тому що хтось прийде до кабінету.
А я думаю, що кадровий склад не готовий змінюватися, і саме те, що я кажу. Там треба змінювати людей, а не змінювати підходи тих, хто на сьогоднішній день, на жаль, є. От, наприклад, візьмемо того ж виконуючого зараз обов'язки генерального прокурора, першого заступника Гузаря. Дуже багато питань, наприклад, по якості подань по Клюєву. Якщо мало хто звернув на це увагу, але перший раз, коли подавався він за це, до речі, він представляв це в парламенті, він тоді був також виконуючим обов'язки, мало хто звернув увагу, що спочатку по Клюєву подавали по якомусь там енергетичному контракту отриманню преференцій, нібито кабмінівські справи, які дуже складно було обґрунтувати і довести саме його вплив. А потім, коли вже подавали на арешт друге подання, то вже в поданні на арешт було межигір'я. Тобто дуже конкретні факти, щодо які тут навіть не треба доводити, всі про це знали, це була офіційна його заява, можна її знайти річної давності в інтернеті і, в принципі, на всіх ресурсах. Питання до Гузаря. Чому одразу не подали по тій справі, по якій його можна було затримувати прямо в залі Верховної Ради, і чому не подавалося тоді на його арешт, коли вже були всі підстави? І там дуже багато таких справ, дійсно, я з колегою погоджуюся, коли приходили, давали конкретні факти, але жодних дій не отримували. Тому я думаю, що тут наступним кроком, який є логічним, нам треба зараз же запитувати, а чому ці люди досі знаходяться в керівництві Генеральної прокуратури?
От, власне, я хочу про що сказати. Я думаю, що, можливо, от Олена Юристовна більше мене поправить, але можливо, навіть на рівні законодавчому вести таку річ. Людина ж подає подання на призначення якоїсь посади. Якщо ця людина, яку він подав, є хабарником, а зараз ми це бачимо по головному слідчому управлінню, власне, то ця людина, яка зробила це подання, так, яка призначила на роботу, також має автоматично позбуватися цієї роботи. Я не вірю. Ви розумієте, що головне слідче управління – це розглядає особливо важливі справи, які є під особистим контролем Генерального прокурора України. У мене питання дуже просте. За що ці гроші, які в цих кабінетах лежать, і кому вони призначалися? Тому що цей заступник керівника головного слідчого управління, очевидно, це не найвища ланка.
Розуміється, тільки гроші, що зараз там діаманти.
Пошли до мову. Куди далі цей ланцюжок вверх рухався? І тут, хто його призначав, відповідно, ця людина, хто його призначав, має бути автоматично звільнена. Другий момент. Дуже хитро Гузир говорить зараз на прес-конференції, що не було кримінального провадження проти Давіда. Не було кримінального провадження проти Давіда. Але по факту захоплення держустанов, воно було. Людина, яка дала вказівку відкрити це кримінальне провадження, уже негайно має бути відсторонена від виконання своїх обов'язків і проходити таку ж саму антикорупційну перевірку.
А це не є формальною взагалі вимогою до певного відомства, коли відбувається такий, таке захоплення адміністративної установи, починати кримінальну справу, щоб потім розслідувати обставини чи ні?
Я думаю, що
чисто юридично
я працював до того Служби безпеки України.
Да,
знаю очевидців цієї операції. Більш того, був курс, оскільки Вячеслав Константіновський один з тих, що став причиною, формальною причиною, бо довід, якби налаштований, завжди був позитивно. Коли дійсно була спроба порвати посвідчення слідчої, коли блокувалися двері, коли говорили, ви завтра всі будете на вулицю викинуті і так далі. Ну це ж є куча свідків. Я вважаю, що має бути дійсно перевірка в Генеральній прокуратурі по факту власне проведення цієї спецоперації. Хто чинив спротив, ці люди завтра вже повинні бути звільнені і не просто звільнені, а по них має відбутися перевірка. Я думаю, що вони повинні також, і повірте мені, що вони також понесуть покарання. І дійсно дуже багато зараз чуток, а це не чутки, а правда, що масово з Генеральної прокуратури зараз відбувається вивезення цінних речей і всього іншого. Я думаю, що це
як?
Дуже, ну так, от буквально.
Як з Можигір'я.
Дуже багато, так, от як з Можигір'я.
Про те, як розуміти останні події навколо Генеральної прокуратури України, Віталій Портников говорив з народними депутатами Андрієм Левусом та Оленою Сотник. Чергові переговори в Мінську тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі завершилися без особливих проривів. Єдиною зміною на цих переговорах була та, що замість Гайді та Лів'яні, яка була об'єктом серйозної критики з боку України від ОБСЄ, у цих переговорах вперше брав участь Мартін Сайдік. Про що свідчить переговорний процес, який далі триває? Про це Олександр Лащенко розпитував гостя передачі «Ваша свобода», колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриська.
Як ви вважаєте? Дійсно, Мінські угоди, хоча б з відступами наполовину, на чверть, виконуються, чи вони зриваються, на ваш погляд?
Ну, знаєте, пане Олександре, це риторичне питання, тому що з точки зору міжнародного права, такі угоди насправді на сьогодні не існують. Що таке міжнародна угода? Це документ, який ратифікований парламентом тієї чи іншої сторони, правда? От ми підписували угоди, там, скажімо, з Російською Федерацією там, про дружбу і співробітництво. Підписали відповідні панове, але потім це було ратифіковано в парламенті, правда?
Було.
Лише після обміну ратифікаційними грамотами цей документ набуває сили. Тобто це, справді, це не документи, це домовленості. Оскільки, вибачте, це домовленості, кожен їх розуміє, як він хоче. І нам сьогодні російська сторона нав'язливо пропонує спілкуватися з Донецьком і Луганськом. Мовляв, оце сторона конфлікту. Ми кажемо, вибачте, російська сторона є стороною конфлікту, тому що вона почала цю агресію, вона загарбала Крим. Не Захарченко там, чи Пушилін, чи інші бандюки, вибачте за недопустимість слова. Це інша сторона, якою є Російська Федерація.
Так триває вже 5 місяців, скоро півроку. Тому, і що ж це, безвихідь?
Тому, ви знаєте, говорити про те, що вони будуть цією стороною виконуватися, це просто наївність. Це просто, вибачте, гра в піддавки. Тільки питання от для чого? Насправді треба говорити не про це. Знаєте, мені оці перемовини в Мінську нагадують консиліум лікарів перед хворим, у якого гангрена. От йому треба фактично ампутувати ногу, а вони обговорюють, а там, знаєте, подряпина така, давайте ми йодом замажемо, чи перекисом водню. Про це йдеться, розумієте? Ми не хочемо за дрібницями побачити суть. А суть полягає
яка
в тому,
альтернатива?
А суть полягає в тому, що ми не можемо фактично тримати цю, так би мовити, лінію безкінечно. До речі, 31 грудня вона закінчується. І вже треба сьогодні думати, а що буде 1 січня? Тому що угоди повинні бути виконані до 31 грудня.
І, зокрема, до 31 грудня, за текстом цієї угоди Мінськ-2, має бути кордон Україною повністю контрольований.
Звичайно.
Але ж до цього має бути виконана купа інших пунктів. Вони фактично не виконуються.
Ваш колега Журдіс сказав, що відбулося...
Просто дивіться, а що альтернатива? Тисяч... Що робити? Дійсно, справа ж не в тому, що сепаратисти там виконують вони чи ні. Вони маріонетки, грубо кажучи, шістки Кремля. Але з Москву що може примусити виконувати ці угоди?
О, пане Олександр, це якраз ви попадаєте в десятку.
Захід, я не знаю, що.
Це, ви розумієте, і так стало треба питання. Не про пана Сайдіка мова сьогодні йде. Призначте ви, вибачте, Папу Римського посередником, він нічого не зробить. Чому? Тому що одна з сторін, саме Російська Федерація, не бажає виконувати домовленості. Крапка.
Є козирі світової спільноти примусити Путіна виконувати ці умови?
Безумовно, є. І
а саме?
І отут якраз ми підходимо до ключового моменту. Чи хочемо ми, Україна, і чи хоче Захід справді покарати Путіна? Оце ключове питання, на яке ми повинні чесно дати відповідь. Якщо ми, Україна, хочемо покарати Путіна, ми повинні діяти відповідним чином.
У нас є ресурси покарати Путіна? Військові, економічні, будь-які інші зараз в Україні, в її нинішньому стані?
Разом з Заходом, безумовно, є. Разом з Заходом, безумовно, ми можемо зробити необхідні кроки для того, щоб Росія зрозуміла, кожен її наступний крок в порушення цих самих домовленостей буде їй коштувати дуже дорого. Але для цього потрібна політична воля. Вибачте, безвізовий режим з країною-агресора – це нормально. Дипломатичні відносини з країною-агресором – це нормально. Торгівельні відносини з Російською Федерацією – це нормально. То давайте вставимо питання до самих себе. Ми вважаємо Росію агресором чи торговельним партнером? Ми проводимо переговори в Брюсселі відносно газу, ми проводимо в Брюсселі переговори відносно виконання угоди між Україною і Європейським Союзом про зону вільної торгівлі і угоду про асоціацію. Ми узгоджуємо, якими цінами будуть поставлятися електроенергія в Крим і на окуповані частини української території на Донбасі і так далі, і так далі. То це війна чи це торгівля?
Пане Володимире, от відомий російський, насправді він був економічним радником свого часу Володимира Путіна, хоча зараз на 90% коментує політичні питання. Російський, як він себе позиціонує, експерт Андрій Ларіонов, на річницю визволення від сепаратистів Слов'янська прибув до цього місця на Донеччині і висловив таку думку, мовляв, Києву виконувати Мінськ-2 не треба. Це за словами пана Ларіонова, який давав уже безліч прогнозів протягом понад року, і фактично жоден із цих прогнозів так і не збувся, хоча українські ЗМІ залюбки наводять думку пана Іларіонова. Так от він каже, Іларіонов, треба вийти з Мінська-2, це хімера. Ви погоджуєтеся з цим?
Ну, я далеко не в усьому погоджуюся з оцінками пана Іларіона.
Ну, в принципі, така позиція. У нас чимало в Україні поділяється думку.
Він дуже часто робить прогнози, які потім, ну, навіть найменшою мірою не справді.
Ну, в принципі, в Україні чимало поділяється думку. Нам Мінськ не потрібен, Захід нас мало підтримує, треба вийти.
Але те, що нам треба шукати форми, завдяки яким ми зможемо справді мотивувати Захід на нашу реальну підтримку, то в цьому є, мені
зараз
здається,
зараз, ви вважаєте,
абсолютно,
з боку Заходу немає реальної підтримки Києва?
Немає тієї адекватної підтримки, яку ми повинні були б отримати. І я вам поясню, чому. Тому що Україна, яку зараз, до речі, на Заході дуже часто, так знаєте, подають як споживача європейської світової безпеки, яку треба захищати, зробила свій внесок в світову безпеку, віддавши третій за величиною ядерний потенціал.
Той самий Будапештський протокол.
У підсумку, абсолютно правильно, у підсумку ми не отримали того, що нам обіцяли наші, в тому числі і західні партнери. Отже, ми сьогодні маємо повне моральне і політичне, і юридичне, до речі, право говорити про це вголос. Дорогі друзі, ми сьогодні на передньому краї боротьби за ваші і наші цінності.
Пане Володимире, завдяки чому Захід може дослухатися Україну в цьому питанні? Ту саму Україну, яка фактично ще після режиму Януковича зруйнована. Реформи, в які, на думку багатьох глядачів, в основному відбуваються більше, даруйте, в деклараціях. Україна, яка з простягнуту рукою стоїть перед тим же Заходом.
Так от, в тому-то і справа, що ми повинні, і ми, власне, з цього почали розмову, давайте самі для себе визначимо, хто ми, що ми, що ми хочемо.
Що має бути виглядати це визначення на практиці?
На практиці ми повинні чітко сказати собі, ми ведемо війну з Російською Федерацією, чи ми ведемо з нею торгівлю. Якщо ми визначаємо, що це війна, це означає, що набувають чинності безліч етапів ведення цієї війни, починаючи від політичних рішень, від юридичних рішень, від військових рішень, від всіх інших рішень.
Оголошення звичайно стану, на ваш погляд?
В тому числі.
Ви вважаєте, це допоможе?
Я вважаю, що має бути комплексний аналіз загроз, які є сьогодні для української держави. У мене таке враження, що ми зараз проводимо гібридну політику, яка означає не тільки гібридну війну, але й гібридне ставлення того, що відбувається навколо. Отже, якщо ми граємося, то давайте про це говорити людям. Ми з вами граємося. Якщо ми захищаємо свою державу, то давайте, що ми її захищаємо. А говорити сьогодні, що ми захищаємо, насправді гратися, це не, мені здається, не рівень державної політики. Це рівень, знаєте, гри двох підлітків, але ми ж не підлітки.
Уявимо собі, з боку Києва оце чітко оголошено. Ми ведемо війну, перервано дипломатичні стосунки з Росією, жодних економічних зв'язків і так далі, і так далі. І що далі? А виходити, до речі, з Мінську, ви так і не відповіли. Варто, на ваш погляд, все-таки залишитися? Всього процесу.
Ви знаєте, що ми там є, що нас там нема. Від цього Україна позитивних результатів, на мою думку, не отримує. Подивіться, ви самі сказали, 7 тисяч обстрілів з часу Мінська-2.
Але ж таки менше, масштаби не такі, як під час Дебальцева.
Ну добре, давайте ми тоді скажемо, що добре. Хай, ну, поясніть це родинам тих, у кого загиблі брати, сестри, батьки, сини і таке інше. Якщо гине один американський військовий, це спричиняє фактично масований удар у відповідь, де задіюється авіація, військові кораблі, спецназ і тому подібне. У нас іде вже лік на тисячі загиблих.
І ми вважаємо,
що це нормально. Ні. Просто ми повинні таким чином вести свою політику і внутрішню, і зовнішню, для того, щоб Росія зрозуміла, що їй треба не вбивати українських громадян, а відступати і виконувати те, на що вона дала свою згоду. Ця угодовська політика, яку ми сьогодні проводимо, насправді провокує Росію на подальші агресивні дії. От тому нам треба змінювати те, що ми робимо всередині, і як ми працюємо назовні.
Про мінські домовленості та що робити далі із Володимиром Огриськом, колишнім міністром закордонних справ України, говорив мій колега Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як держава підтримує переселенців?
Ми розраховуємо в той же час, що люди, які виїжджають, вони, звичайно, будуть оточені увагою настільки, наскільки ми можемо це дозволити. Волонтерські організації роблять те, що можливо. Відомства і фінансова система, так вона дісталась після режиму, який, до речі, був вибраний переважно сходом цієї країни.
Як Україна може покарати росіян, які приїжджають до Криму?
Зараз ми розробляємо цілу низку заходів щодо того, щоб публікувати списки тих, хто потрапив з Російської Федерації в Крим, знімав там житло або знімав там от готелі. В нас є така можливість для того, щоб потім звертатися за нашими законами до дипломатичних установ, щоб цих людей позбавляли шенгенських віз і таке інше.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Щотижня в Україні реєструють до 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З якими проблемами стикаються понад мільйон українських громадян, які стали вимушеними переселенцями? Як і хто допомагає їх вирішувати? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями передачі «Ваша свобода», першим заступником міністра соціальної політики Василем Шевченком та волонтером центру «Фролівська 9/11» Оксаною Сухоруковою.
За офіційною статистикою, до війни на Донбасі населення Донеччини загалом, усієї Донеччини, не тільки поки що окупованої сепаратистами, становило понад 6 мільйонів осіб. Луганщини – понад 2 мільйони. Разом – понад 6,5 мільйонів. І цифра зараз яка, от так званих цих внутрішньопереміщених осіб, переселенців? 1 300 000 зараз на цей день?
1 369 820 000 – це на сьогоднішній день. І я хотів би сказати, продовжити те, що я розпочав, що на самом ділі працездатних осіб виїжджає тільки 24%.
Кожен четвертий тільки?
Так, кожен четвертий. І це люди, які, от, наприклад, ми зараз активізуємо роботу, те, що міністр сказав, з працевлаштування. Ми дійсно, у нас були зауваження до роботи центру зайнятості. Ми там змінили керівника, ми робимо, вживаємо заходи, які могли б допомогти в працевлаштуванні. Тому що самостійно звернулися, це приблизно 40 тисяч людей звернулися, і тільки 8 тисяч отримали роботу через центр зайнятості. Тобто ми активізуємо цю роботу. Але знову ж таки, треба тут розуміти, що ми знаходимося також в ситуації, в якій ми взяли 76% соціально незахищених верст населення. Людям, які переміщаються в територію, як правило, вони розміщаються в регіонах близьких, і найбільше переселенців в тій же Донецькій області. І держава виплачує дійсно невеликі кошти. Непрацездатним особам це 880 гривень місяць на комунальні платежі. Але це додаток до, наприклад, пенсії, виплат на утримання дитини, всіх соціальних виплат, які були. Особам, які працездатні, також 3 місяці виплачується по 440, половина. І це розраховувалось на півроку. А потім, як ви знаєте, в квітні місяці було продовжено і знову на півроку. Тобто, я не кажу, що це... ми скажемо, щось робимо надзвичайне. Ми робимо те, що дозволяє бюджет. Загалом на всі ці виплати витрачається 3 мільярди 360 мільйонів гривень тільки в цьому
на
році.
Рік.
Тільки в цьому році. Багато це чи мало? Ну, розумієте, от я чув репортаж, що дуже мало це складає, дуже мали виплати. Але у той же час я з одного репортажу вийшов, і стояла людина, яка таксист, який дивився цей мобільний телевізор, він каже, а мені ж ніхто не доплачує. Так, тому що він якраз платить ті гроші, які виплачуються комусь іншому. І на що ми розраховуємо? Ми розраховуємо в той же час, що люди, які виїжджають, вони, звичайно, будуть оточені увагою настільки, наскільки ми можемо це дозволити. Увагою, яка є безкоштовно, ці громади і волонтерські організації роблять те, що можливо. Відомства і фінансова система, так вона дісталась після режиму, який, до речі, був вибраний переважно сходом цієї країни.
Ну, це не легше, це люди найбільше страждають зі сходу.
Так, так. Я до того, що якраз ці всі державні механізми, про які ми кажемо, були в такому стані, що функціональність їх мала умовну роботу. роботи. І це треба було відновлювати.
Ви зараз, пане Василю, згадали волонтерів, сидить ще один учасник нашої програми, пані Оксана Сухорукова. Оцей центр на Фролівській вулиці в Києві, це там, де ви працюєте. Ви там таку маленьку таємницю. Да. От перший заступник міністра, ви маєте змогу зараз з ним поспілкуватися, подискувати. Дійсно, в умовах війни, в умовах руйнувань, які дісталися після режиму Януковича і так далі, все робиться зараз державою для виконання своїх зобов'язань перед переселенцями з Донбасу?
Ну, ви знаєте, я сразу, це не тема цієї програми, но хотіла би обратити внимание на фразу той властью, которая была выбрана сходом, поэтому извините, сейчас пройдемся по вашей. То, что касается регистрации переселенцев. Значит, сегодня система работает так, что не все переселенцы могут зарегистрироваться, поэтому цифры эти очень приблизительные, они неправильные.
До 20 тысяч щотижня.
Да, я объясню, кто не может зарегистрироваться. Значит, согласно 505-й постанове, когда вы регистрируетесь, вы должны сказать...
Постанова где... уряду?
Кабмина.
Кабмина, так.
Вы должны сказать, где вы проживаете. Место регистрации, фактическое местонахождение. Не все те, кто сдают жилье, готовы, чтобы их данные, даже те, которые бесплатно предоставляют это жилье, попали куда-то в государственные структуры, потому что доверия государственным структурам нет. Люди боятся, что им потом начислят дополнительные коммунальные, еще какие-то вещи. Поэтому они на таких условиях запрещают людям подавать какие-то сведения о себе, ну, либо съезжать, и они не хотят. Это первая категория людей. Вторая категория людей, например, дети, которые выехали с бабушками, которые выехали с тетями, дядями, старшими братьями и сестрами. Они не могут получить эту помощь, но, следовательно, они не регистрируются, потому что другого смысла нету. И те, кто выехали с бабушкой, вот у нас буквально сегодня есть такой случай, когда родителей убило, документов, подтверждающих, что родителей убило на той территории, она предоставить не может. С ней находится трое внуков, бабушка инвалид, один внук инвалид. Я, честно говоря, не помню, куча было заявлений, я не все просмотрела. На лекарства, какая там ситуация именно по инвалидности и помощи на детей она получить не может, потому что она не является их законным представителем, опекунство не оформлено, и ходить по собезам еще куда-то оформлять опекунство она не может. А основная проблема, с которой сталкиваются люди, это жилье. Это право на получение бесплатного жилья, только оплата коммунальных услуг предусмотрена законом Украины, который был принят еще в прошлом году, про захист прав и свобод внутрішньо переміщених осіб, статья 9. Список такого социального жилья висит на сайте Министерства социальной политики. Я буквально сегодня вот его вытащила. Это жилье по Украине. Это ж у вас сайт официальный, там официальная информация, правильно? Имеется в наличии жилье для 1149 человек, в том числе 455 детей. Я обзвонила это все, что интересное было. Практически либо не отвечают телефону, либо все жилье платное. По той інформації, от я розпечатала для себе.
Тобто це центри, які надають допомогу з боку держави?
Ні, чи куди ви дзвонили? Це інформація щодо переліку підвідомчих об'єктів, у яких можливе розміщення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території.
Інформація Мінсоцполітики?
Мінсоцполітики. Значить, ну, Київ – ні, практично всі області.
Тобто в Києві немає житла, ви стверджуєте?
111 міст висить на сайті Міністерства соціальної політики, значить, під видом, чи це житло Міносвіти, там взагалі дуже цікава інформація. Всі об'єкти Міносвіти, ну не всі, я прозвонила половину, говорять о том, що у них міняється собственник, поэтому ця інформація не актуальна, а собственник государства, на кого міняється, я не знаю. Либо за деньги, либо жилья нет. Но самый интересный момент – это жилье в Донецкой области, в городе Димитрово и город Селидово. То есть вы там людей селите?
Пане Василю, маєте змогу відповісти?
Ну, я не готовий коментувати цю інформацію. Я хотів би сказати, що дійсно дуже багато людей, які їдуть з ходу, хотіли б жити в столиці. Але не всі українці можуть собі дозволити жити в столиці. В багатьох випадках, коли ви звертаєтесь до районів, наприклад, Київської області, тому що по переселенцям Київ також в числі лідерів.
Скільки цифр можна назвати?
Ну,
саме в Києві?
В Києві, я можу сказати, це майже 100 тисяч переселенців. Так. І відповідно запит на Київ як неначе умови для проживання комфортні. Але з іншої сторони, ви від'їжджаєте від Києва будь-який населений пункт, там голови сільських рад проводять облік хат, в яких ніхто не живе. Там можна жити. І там живуть українці, звичайно. Я не кажу, що це як наче якась інша форма чи інша пропозиція. Тобто ми пропонуємо те, що на сьогодні у нас є. І цей список, який є, це робоча версія, те, що ми отримуємо, тут же ж заповнюється, тут же ж змінюється. Там може бути інформація, яка на даний момент не відповідає дійсності. Але, як правило, є фахівці, які вас можуть перенаправити в якесь інше місце.
Дивіться, я хочу зараз уточнити важливий момент. У нас зараз невблаганно спливає. Дивіться, людина, наприклад, літнього віку, приїхала з зони бойових дій, ставши жертвою, наприклад, обстрілу. Можливо, втратила всі до єдиного документу, паспорт, все решта, цей код і так далі. Приїхала, не знаю, в Київ приїхала якимось дивом, якісь вона є дальні родичі. Куди вона в першу чергу має йти?
В першу чергу це вона має звернутися до пенсійного фонду, мабуть, для того, щоб отримати пенсію, для того, щоб були кошти на проживання. В будь-якому місті ця процедура врегульована, в будь-якому місті людина, яка виїхала, звертається, каже, що я пенсіонер такий-то, такий-то, ми внесли відповідні зміни, це дозволяє її зареєструвати.
Якщо не пенсіонер. Місті.
Якщо це людина не пенсіонер, то вона тоді, як пані сказала, каже, де вона планує проживати, для цього вона звертається в територіальні штаби територіальних громад. Це, наприклад, в місцях, це райадміністрації, це міністерство відомства, це ж не тільки міністерство соціальної політики надає ці місця для проживання, це мається на увазі проживання для людей, які є інвалідами, які є соціально незахищеними. І дійсно, у нас ці пенсіонати зараз і місця заповнені.
Ви, пані Оксана, ви хитали головою, так? Ви не згодні?
Я не согласна, тому що пенсию можно переоформить исключительно при наличии справки переселенца, иначе пенсия не оформляется, если человек потерял документы, либо там по каким-то другим причинам их втратил. Он сначала должен восстановить документы, либо получить, правда, это быстро делается, временное посвящение, после этого он может идти получать справку, после этого оформлять пенсию. Пенсионеры – это самые тяжелые люди, их селить вообще некуда, их не хотят брать к себе ни на съемные квартиры, никакие пансионаты. Если, не дай бог, еще человек больной, то что с ним делать, вообще непонятно. А последний случай – это женщина на вокзале в Киеве с мамой, ей 55 лет, мама лежачая. Слава богу, начальник вокзала помог им поселиться на вокзале. Они несколько дней там жили, голодные, без питания,
прямо
на вокзале, в комнате ожидания. Там есть штаб.
На вокзале?
На вокзале, который должен заниматься проблемами переселенцев. До тех пор, пока нам не позвонили и мы не подняли в Фейсбуке крик, то...
А взагалі, пані Оксано, от ви маєте з конкретними, знову ж таки, не раз казали протягом цієї програми, життєвими історіями людей з Донеччини і Луганщини. Скільки часу займається ця волокита, щоб людина справді отримала ці статуси, необхідні документи зібрала? Скільки це займає часу? Тиждень, місяць, півроку чи нескінченний процес?
На самом деле справка видається швидко, вона видається в той же день, коли
довідка человек... Довідка про сам факт, що людина внутрішньо переміщена.
Да, якщо у неї є всі документи, то есть паспорт, якщо є у человека, то эта справка дається в течение одного дня.
Безкоштовно?
Безкоштовно. А потом есть моменты с постановкой, со штампиком миграционной службы, которая якобы на сегодняшний день отменена, но я пока еще не видела законодательных документов. То есть надо пойти отметиться, где ты живешь по факту. Здесь начинается проблема, а люди не хотят, чтобы их туда писали. Б, это не делается за один день. И в, еще ходят сотрудники миграционной службы и проверяют, действительно ли проживает там человек. И если он пришел в рабочее время, там никого нету, то человек теряет...
Проявы коррупции при всем ИЕ?
В Киеве не слышно, а на Востоке, говорят, есть.
Про проблеми вимушених переселенців Олександр Лащенко говорив у передачі «Ваша свобода» із першим заступником міністра соціальної політики Василем Шевченком та волонтером центру «Фролівська 11/12» Оксаною Сухоруковою. Взаємини між так званою кримською владою та керівництвом Росії заходять у глухий кут. Російська влада намагається продемонструвати боротьбу з корупцією, але чи можливо це без зміни нинішнього керівництва Криму? Як це вплине на лояльність майбутньої кримської влади до Росії? Про це Віталій Портников говорить з колишнім головою кримського уряду Сергієм Куніциним та колишнім керівником туристичної галузі Криму Олександром Лієвим. А розпочали вони розмову із сюжету Андрія Кузнецова про останні гучні арешти в Криму.
Резонансні затримання співробітниками ФСБ міністра промислової політики Криму Андрія Скринника, згодом керівника управління Федеральної податкової служби на півострові Миколи Кочанова, дали привід говорити про корупційний скандал на півострові. Скринника звинувачують за статтею «Пособництво у вчиненні шахрайства», Кочанову інкримінують «Хабарництво». Спочатку перші особи республіки утримувалися від будь-яких коментарів, обмежуючись загальними фразами, мовляв, недоторканих у нас немає. Проте через кілька днів глава республіки Сергій Аксьонов заявив, що кримінальна справа, порушена стосовно Скринника, не має під собою реальних підстав. За його словами, дана ситуація є елементом кампанії з метою дестабілізації ситуації, представлення Криму як особливо корумпованого регіону.
У нас тут з'явилися деякі діячі, які приїхали з материка і щось розповідають, що кримчани всі безглузді, ідіоти. З'явилися певні герої, які щось хочуть поміняти, при цьому виплескуючи позицію в публічну площину. Цього не буде, я вам гарантую.
В свою чергу спікер Держради Володимир Константинов заявив, що сьогодні команда, яка працює в Криму, найчистіша і чесна з усіх, які він у своєму житті бачив.
Ми розвалили всі корупційні схеми, які були у Раді міністрів Криму всі українські роки в області будівництва земельних майнових відносин. Всі силовики вибудували схему збору грошей знизу до верху. Мільярди розкрадалися. Сьогодні в Криму цього вже немає. І в цьому наша перемога.
У правоохоронних органах Криму, що ініціювали порушення кримінальних справ відносно ВІП-чиновників, заяви влади республіки вирішили за краще не коментувати. Андрій Колокольцев, Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от дійсно такий великий скандал, його, до речі, коментують більше російські, ніж українські засоби масової інформації. І ці коментарі, вони такі здивовані, всі не розуміють, як це Аксьонов кинув виклик Федеральній службі безпеки Російської Федерації слідчому комітету, і я бачив навіть коментарів, які кажуть, що в цьому кримінальному бізнесі Аксьонова бере участь так звана самооборона Криму. Це цитата з Ленти.ру, а зовсім не з якогось українського ресурсу. І от мені хотілося, щоб мені сказали, що означає такий конфлікт. Чи втримається нинішнє маріонеткове кримське керівництво?
Я думаю, що все йде к тому, що вони будуть зміщені, і вони реально недооцінюють, з ким вони мають справу з Москви. Вони мають справу в руководстві Росії сьогодні. Сотрудники там КГБ и ФСБ. И совершенно очевидно, что если историю проанализировать, Виталий, то предателей нигде никогда не любили. И мне вообще удивительно, как человека, который руководил 6 лет там Крымом и 4 года Севастополем, слышать там из уст первых лиц автономии о том, что кто-то там при украинской власти воровал. Тот же Константинов при украинской власти там 5 орденов получал и занимался всеми стройками и так далее. Поэтому не надо никому рассказывать сказки. И то, что сегодня происходит, год ребяткам дали побаловаться, они набрали там свои команды. Команди дійсно корумпіровані, ворують наліво.
І дали їм Крим на розграблення, так, як переможні армії.
Отдали, знаєте, я знаю, що президенту Росії не раз його окруження ближайшее говорило о беспределі, який твориться в Криму, в тому числі і з участием самооборони. У моєго сина самооборона Криму забрала машину і потім в течение года стребувала 100 тисяч доларів за те, щоб його віддати. Поэтому как бы, им дали, я знаю, что докладывали о коррупции, на что, как мне известно, первое лицо в России говорило, ну, они же нам Крым на блюдечке принесли, пусть порулят. А все шло к тому, что люди эти управлять не способны, и в конечном итоге сейчас федеральные службы там, безопасности, правоохранительные органы, в которых первую скрипку играют не крымчане, они просто начали ломать коррупционные схемы, арестовывать министров и все ближе подбираются к первым руководителям республики. И как бы там Аксенов не ссылался на свои разговоры с Путиным и председателем ФСБ, я думаю, что все идет к тому, что ближайшее окружение будет нейтрализовано. Там и так их уже обложили, там и вице-премьеры, и министры приходят из Москвы. кончится тем, что, я думаю, их технично, мягко говоря, либо в Совет Федерации отправят, либо на там, замминистра в Москву, скажут спасибо и поставят на руководство Крымом своих людей. Скорее всего, это будут люди из Москвы и Питера.
Я звернуся до пана Олександра Лєва. Ви знаєте, пане Олександре, що російські пропагандисти вас намагаються зобразити як символ кримської корупції? Бачили ці матеріали вже останніми днями в цих статтях про Аксьонова і Константінова? Обов'язково згадують про вас.
Ну,
такий там є керівник, я не пам'ятаю прізвище, бо я
керівник НТВ
форпункту сміттєвого телеканалу НТВ, так?
Да, есть такой известный персонаж, в принципе, нет смысла особо-то его и комментировать, такое дело. Я согласен с тем, что говорил Сергей Владимирович по поводу будущего в руководстве Крыма. Вряд ли в ближайшее время будут появляться новые крымчане. Россия все-таки страна штампов, постсоветских штампов. Там привыкли, знаете, там молдаване такие, там чукчи такие, украинцы такие. А какие крымчане, в принципе, в России не знали. И вот за это время, за короткое время, почти за год...
крымчане, они не чукчи и не молдаване,
а все-таки
возвращаются. Не, мешканцы одного из регионов Украины.
У них ощущения по поводу крымчан особо не было. Крым у них ассоциировался с вином, с их там...
Сдачей.
Совершенно верно.
Мне кажется, что сейчас оккупация Крыма у Катерины II так отбывалась.
Где-то так. И сейчас, за это время, за короткое, в Крыму побывали практически все вышепоставленные, высокопоставленные чиновники России, абсолютно все. Все побывали там. И им приходилось сталкиваться с вот теми, кто остались сегодня у руля, те, кто прорвались туда к власти, такие, как Аксенов. Ну, для меня это, я думаю, Сергей Ильич тоже, это было огромным удивлением увидеть в кресле премьер-министра там, нашего родного полуострова такого человека.
Мені здається, це просто тому, що Костянтин не спрацювався з грачем. Не був би Костянтинов такий зрозумілий до грача, був би грач.
Ну, даже тот же грач как-то в этой ситуации выглядел бы гораздо адекватнее. Большинство тех, кого приводил с собой Аксенов, вызывали шок у тех российских чиновников, которые приезжали за этот год. И за это время сложилось ощущение, что все крымчане такие. Это трендом пройдет такой красной линией через весь период аннексии и до периоду, пока Крым не вернется в Украину, я думаю, что там будут рулить не крымчане.
А коли ми говоримо, що Крим повернеться в Україну, що ми маємо на увазі, пане Сергію? От який блок дій?
Ну, я думаю, що ми повинні... ми сьогодні, к сожалению, по дуже багатьом позиціям не дорабатываем. І моє відчуття, що ми Крим просто бросили. Я неоднократно говорив о том, що у нас оккупировано 15% території, не тільки Крим і Севастополь, но і часть Донбасу. А правительство упорно нас не слышит. Я говорю о том, что должен быть вице-премьер по оккупированным территориям, да, то есть человек высокого ранга. А мы создаем и плодим державные там службы, да, державная служба по обновлению Донбасса, державная служба там по Крыму. А кто такой державная служба? Ее заместитель министра будет пинать ногами руководителя этой державной службы. Даже министр это неадекватная тем вопросам и задачам, которые стоят по восстановлению Донбасса и возвращению Крыма в состав Украины, должность неадекватная. И сейчас там представительство Крыма, президента у нас в Херсоне существует. Я знаю, что там администрация сейчас работает серьезно над тем, чтобы укрепить его. Из-за войны на Донбассе нужно работать и по линии дипломатии, и по линии спецслужб. Надо работать серьезным образом. Должна быть государственная программа открытого и закрытого типа, которая должна быть утверждена на Совете национальной безопасности, часть из нее, как бы, может быть, даже малая часть этого айсберга должна быть предана огласке, как мы будем возвращать территории, которые оккупированы, и Крым, и Севастополь в первую очередь, а очень серьезная ее часть должна быть не публично, да, потому что там и спецслужбы должны работать, и информационная политика должна быть. Мы, к сожалению, во многом сегодня в этом плане не дорабатываем. Но без того, чтобы мы, до тех пор, пока мы не завоюем авторитет людей, которые живут на оккупированных территориях, отработаем с ними соответствующим образом, шансов на успех будут минимальны.
Я от пане Олександре хотів вас запитати, як у людини, яка очолила Міністерство курортів і туризму, от у нас липень, ми вже розуміємо, що статистика по відвідуванню Криму не така втішна, але все ж таки, що насамперед впливає на те, що там курортний сезон став вже просто насмішкою над минулим? Саме анексія? Або те, що сьогодні цією сферою керують люди корумповані і дилетанти?
Ну, там особливо в Міністерстві курортів і туризму місця для корупції не так багато, бо це, скоріше, така громадська організація. В неї нема жодного санаторія в підпорядкуванні чи щось такого. Там нема місця для корупції. Отже, питання, скоріше, все ж таки в анексії. І анексія породила декілька факторів, які суттєво вплинули або взагалі зруйнували туристичну галузь в Криму. В першу чергу, це питання безпеки. В туризмі саме головне – це питання безпеки. Все життя, всі роки існування кримського туризму, якому ми налічуємо більше 100 років, саме туризму, основним туристом в Криму були українці. Завжди. За часи Радянського Союзу, за часи будь-які. І українці сьогодні не відчувають безпеки їхати в Крим. Тому вони туди в першу чергу, тому вони туди не їдуть. Друга складова – це питання транспорту. І сьогодні, не маючи залізничного сполучення, а 80% туристів потрапляли в Крим саме через залізницю, звичайно, потрапити в Крим можливо тільки через авіасполучення. У нас, до речі, зараз ми розробляємо цілу таку низьку заходів щодо того, щоб публікувати списки тих, хто потрапив з Російської Федерації в Крим, знімав там житло або знімав там готелі. В нас є така можливість, такі списки ми частково маємо, для того, щоб потім звертатися за нашими законами, звертатися до дипломатичних установ, щоб цих людей позбавляли шенгенських віз і таке інше.
Колишніми українськими урядовцями в Криму, колишнім керівником кримського уряду Сергієм Куніциним та керівником туристичної галузі Криму Олександром Лієвим, мій колега Віталій Портников говорив про те, про що свідчать дії російської влади щодо вичищення корупції на півострові. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.